Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Comisia Europeană și-a exprimat speranța că Serbia va continua reformele și va rămâne pe calea integrării în Uniunea Europeană, în pofida succesului ultranaționaliștilor în alegerile generale de ieri. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Socialist al lui Slobodan Milošević ar obține 20 de locuri în Parlament, iar Partidul Radical Sârb, ultranaționalist, al lui Vojislav Šešelj, ar obține 80 de locuri, devenind cel mai mare partid parlamentar. Împreună, cele două partide au obținut peste o treime din voturi. Amintim că Milošević și Šešelj sunt inculpați pentru crime de război și ambii se află la Haga în custodia Tribunalului ONU pentru crime de război. Franța a îndemnat astăzi forțele politice democratice din Serbia să se unească și să formeze un guvern de coaliție. Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe a declarat că este momentul ca forțele democratice să coopereze pentru a forma rapid un guvern capabil să continue reformele politice, economice și sociale în Serbia. Trei partide pro-reformiste au obținut în total 42% din voturi, iar două partide pro-monarhiste au obținut împreună 8%. Nu este clar însă cum va fi formată o coaliție guvernamentală. Liderii iranieni au vizitat astăzi orașul Bam, devastat de marele cutremur de vineri. Președintele iranian Mohammad Khatami și mai mulți miniștri au sosit în oraș pentru a inspecta eforturile de salvare și ajutorare. Președintele iranian a sosit scurt timp după vizita liderului spiritual al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care a spus că împărtășește durerea locuitorilor orașului și a promis că orașul va fi reconstruit. Eforturile se îndreaptă acum mai ales spre ajutorarea supraviețuitorilor, pe măsură ce se estompează speranțele de a mai găsi oameni în viață sub dărâmături. Până acum au fost îngropate peste 15.000 de cadavre. În Irak, trupele coaliției conduse de americani au arestat 5 suspecți în legătură cu seria de atacuri de sâmbătă de la Karbala. Un purtător de cuvânt, majorul Dejokiș, ofițer ungur atașat diviziei multinaționale conduse de Polonia, a anunțat că au fost capturați 5 suspecți care sunt interogați în legătură cu atacurile de sâmbătă. Atacurile asupra două baze militare și a sediului guvernatorului local s-au soldat cu 19 morți, dintre care 5 soldați bulgari, 2 tailandezi și 12 irachieni. În Bulgaria va fi mâine zi de doliu național pentru soldații uciși. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Dumei de Stat să adopte cadrul legal pentru îmbunătățirea standardelor de viață ale populației. Vorbind în deschiderea sesiunii inaugurale a Dumei, Putin le-a spus de asemenea parlamentarilor ruși că ei trebuie să servească drept un model de democrație. La scrutinul din 7 decembrie, Rusia Unită, partid pro-prezidențial, a obținut 246 de locuri din totalul celor 450. Este prima oară după destrămarea Uniunii Sovietice când un singur partid obține o majoritate atât de clară. Cu sprijinul independenților și al unor formațiuni aliate, Partidul Rusia Unită poate amenda și Constituția în cazul în care ar dori acest lucru. Autoritățile israeliene au confirmat astăzi planul de a evacua 4 așezări evreiești amplasate adânc pe teritoriul Cisjordaniei. Cele 4 așezări se aflau pe lista evacuărilor prevăzute la începutul acestei luni. Măsura guvernului israelian face parte din efortul de a satisface cerințele Planului Internațional de Pace, așa numită foaie de parcurs. Dar ministrul palestinian Saeb Erekat a calificat decizia israeliană drept simplă manevră publicitară. În trecut au mai fost evacuate de armată astfel de așezări, în unele cazuri ele fiind însă rapid reconstruite. Coloniștii din aceste așezări spun că se vor opune categoric distrugerilor. Compania ruso-belgiană Saint-Guidon Invest a cumpărat centrala electrică de la Cuciurgan, controlată de autoritățile separatiste transnistrene, contra sume de 29 de milioane de dolari. Agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, scrie că oferta unei companii americane nu a fost examinată, deoarece compania nu a depus întregul pachet de documente solicitat de Comisia de Concurs. În același timp, oferta comună a monopolurilor rusești Gazprom și RAOS, adică rețelele electrice din Rusia, a fost respinsă din cauza condițiilor propuse de acestea. Potrivit ministrului economiei de la Tiraspol, Gazprom și RAOS au cerut cedarea centralei de la Cuciurgan contra datoriilor acumulate la gazele naturale livrate regiunii din Federația Rusă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Act actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! În seria reluărilor din arhiva postului nostru de radio, vă propun la această ediție a Actualității Românești să o ascultăm pe Monica Lovinescu într-un interviu acordat lui Mircea Iorgulescu la Paris și difuzat în emisiunea Oameni, Destine, Istorie din 21 noiembrie 1998. Pentru ascultătorii mai tineri ai postului nostru de radio, reamintesc că realizatoarea emisiunii Actualitatea Culturală Românească, Monica Lovinescu, a avut un succes imposibil de egalat și printre oamenii obișnuiți, nu numai printre artiști, scriitori și oameni de cultură. Printre scriitori circulă o vorbă prin anii 80: dacă nu vorbește despre tine, Monica Lovinescu, nu existi. Și într-adevăr, scriitorii despre care Monica Lovinescu vorbea de bine la Europa Liberă simțeau imediat urmările. Cărțile lor se vindeau mai repede, uneori se făcea coadă la ele. Colegii de breaslă îi priveau cu invidie. Lectura critică a Monicăi Lovinescu nu ignora curajul politic al autorilor cât era în cărțile comentate de ea. Oricâtă prudență ar fi pus doamna Lovinescu în atingerea acestui subiect, la București cuvintele ei sunau cu totul altfel, încât cititorii se uitau cu o extraordinară admirație la scriitorii care aveau curajul să critique regimul. Exista însă și cealaltă față a monedei. Securitatea își punea copoii pe urmele lor. Și nu numai atât. Scriitorii și oamenii de cultură elogiați de Monica Lovinescu intrau automat în vizorul oficiosului Securității Săptămâna, publicația lui Eugen Barbu. În Săptămâna și în revista Luceafărul, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca erau frecvent atacați de scribi aflați în simbria poliției politice din România. Tranșantă, totdeauna exigentă, fără derapaje estetice în judecățile ei de valoare, Monica Lovinescu devenise un reper moral și pentru ascultătorii fără mari pretenții intelectuale. Critic virulent al regimului Ceaușescu, doamna Lovinescu a devenit o țintă pentru Securitate, care a încercat să o anihileze fizic, fiindcă devenise una dintre obsesiile lui Ceaușescu însuși. Interviul acordat lui Mircea Iorgulescu de Monica Lovinescu, veți putea constata, e de o extraordinară actualitate. Luciditate, vizionarism, simț al politicului în desfășurare și, nu în ultimul rând, aceeași atitudine tranșantă care au făcut din Monica Lovinescu una dintre cele mai mari personalități ale culturii române.
Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Monica Lovinescu. Mai este oare nevoie de o prezentare la Europa Liberă a Monicăi Lovinescu? Desigur, nu. Vreme de peste 30 de ani, de la începutul anilor 60 și până în vara anului 1992, identitatea Europei Libere în limba română și identitatea Monicăi Lovinescu au fost de nedespărțit. Spuneai Europa Liberă și reflex înțelegeai Monica Lovinescu. Spuneai Monica Lovinescu și înțelegeai reflex Europa Liberă. Și, de fapt, cele două identități sunt de nedespărțit și astăzi, chiar dacă prezența Monicăi Lovinescu pe undele scurte ale Europei Libere a devenit, prin forța împrejurărilor, un eveniment. Un eveniment și, bineînțeles, o sărbătoare pentru noi și deopotrivă pentru ascultătorii Europei Libere. Convorbirea pe care am avut-o la Paris cu Monica Lovinescu, înainte cu puțin timp de aniversare a zilei sale de naștere, s-a născut la 19 noiembrie 1923, nu a fost însă nici festiv protocolară și nici sentimental nostalgică, deși a fost un prilej de confesiuni și de evocări, dar sub semnul prezentului, un semn absorbant, fiindcă am pornit de la apariția în presa din România a unor fragmente și rezumate de jurnale ținute de Monica Lovinescu în perioada adolescenței. În ultimele numere ale revistei 22 ați publicat, doamnă Monica Lovinescu, un fel de rezumate de jurnal. Jurnale întrerupte, jurnale fragmentate, jurnale recuperate.
Un fel de rea conștiință jurnalului.
De ce rea conștiință?
Pentru că am descoperit un jurnal de adolescență care suferea de toate păcatele adolescenții. modernisme exacerbate, dar mai ales un fel de sentimentaloidism penibil.
Sunt păcatele adolescenței dintotdeauna sau sunt păcate ale unei anumite adolescențe?
Sunt, presupun, păcatele tuturor adolescențelor cu farmecul lor, care este imens, pentru că foarte mulți dintre noi am dat foarte mult pentru a redeveni adolescenții de atunci, cu toate păcatele noastre.
Și nu? Atunci de ce reprimați aceste jurnale?
Pentru că n-au niciun interes decât unul psihologic, cum poți fi adolescent prost. Cred că s-a văzut că mă găseam insuportabil.
Mi-aș permite să vă contrazic, doamnă Lovinescu, făcându-mă avocatul Monicăi Lovinescu.
Sunteți foarte amabil.
Și anume, în ceea ce s-a putut citi în suplimentul literar al revistei 22, unde ați publicat aceste jurnale recuperate și re-reflectate.
Puțin retezate.
Jurnale retezate, iată o formulă minunată. Am observat că e vorba de reînvierea unei anumite atmosfere, din păcate dispărute pentru totdeauna printr-un cataclism al istoriei. Este vorba de atmosfera unei Românii scufundate.
Nu, aveți dreptate. Eu, în ceea ce spuneam, când găseam acest jurnal insuportabil, cel pe care l-am avut, l-am regăsit și l-am și rupt după ce am scos din el ce am scos, am vorbit de personajul central, care eram eu, evident. Și acest personaj mi s-a părut insuportabil, dar mi s-a părut în același timp util să reconstitui puțin atmosfera unui București interbelic și chiar belic, care mi se pare aproape idilic față de ce a urmat. Și pe căruia îi păstrez nu numai o amintire fidelă, dar și sentimentul unei nostalgia unui paradis pierdut. N-aș fi făcut-o altfel, pentru mine n-aș fi făcut-o. Deci aveți dreptate atunci când spuneți că ce se poate reconstitui în jurul meu poate că nu e lipsit de interes. Eu sunt lipsită de interes, nu ce se poate reconstitui în jurul meu.
În același timp însă există o diferență foarte mare de stil, de atitudine și aș spune chiar mai mult decât atât. E vorba de o fractură, de o ruptură care se produce în momentul în care personajul, autor, părăsește România.
Da, e o ruptură pregătită deja din România, în măsura în care încetul cu încetul încep să iau conștiință de ceea ce se petrece în jurul meu, mai precis încă. E o ruptură care e deja pregătită de câteva gesturi mici din România, ca participarea mea la colocviu de la Cluj, unde am luat poziție. Deci este pregătită, e precipitată de o trecere de frontieră clandestină, care trebuie să fie normală și care a devenit clandestină pentru că o echipă rusească n-a știut să-mi citească bine pașaportul, deci a trebuit să trec clandestină o frontieră și în momentul acela am avut impresia foarte puternică că n-am avut dreptul să părăsesc o clinică de bolnavi sau o țară care începea să fie un spital de bolnavi. Dar după aceea nu s-a produs imediat. Lucrurile în viață nu se produc numai pe momente sau pe rupturi. Ruptura se face încetul cu încetul. Sosită la Paris, nu m-am aruncat într-o luptă politică anticomunistă virulentă. Bineînțeles că participam la toate manifestațiile, la toate. Și lucrurile astea se fac totuși încetul cu încetul. Adică încetul cu încetul evacuezi sau renunți la ceea ce ai fost, păstrând din ceea ce ai fost, bineînțeles, esențialul sau neesențialul, păstrând ceva foarte puternic, dar plecând pe altă cale.
Ați trecut atunci frontiera pe care o aminteați pe un pod.
Lansdorf.
Ați avut sentimentul că podul acela arde în urma dumneavoastră?
Am avut impresia că trecutul meu arde în urma podului.
Acel trecut, să-i spunem totuși, senin?
Acel trecut idilic văzând, senin, fericit, a omului în locul lui și în locul lui și a omului care se poate extrage din istorie oarecum.
Se poate raporta?
Pe urmă m-am raportat. Pe urmă m-am raportat mai mult.
Cum era Parisul a sfârșitului anilor 40? Pentru un tânăr venit dintr-o țară care începea să fie comunistă.
Parisul întâi era un oraș pe care îl cunoscusem copil, venisem cu tata și cu mama. Tata trebuia să... aveam 8 ani, cred. Tata trebuia să vadă ceva la națională, să studieze ceva la națională. Și cum e scris în dosarele cu urmărirea mamei și cu înregistrările, convorbirilor ei sau cu starea civilă a mamei în dosarele penale, e Eugen Lovinescu, critic literar la liceul Mihai Viteazu, venise la Paris să învețe, venise la Paris să învețe corect limba franceză. Așa că cunoșteam Parisul, am stat câteva luni la Paris când eram foarte mică. Nu știu ce am regăsit din trecut, pentru că nu-ți poți da seama. Propria ta copilărie nu e sigură pe ea, a fost povestită de părinți foarte mult, dar în sfârșit am regăsit totuși ceva. N-am avut niciun complex, pentru că veneam dintr-o Românie care începea să fie comunizată, dar care nu era încă comunizată. Deci veneam dintr-o Românie care nu era neapărat, dintr-un București care nu era neapărat le Petit Paris, cum s-a spus, dar care era un oraș intelectualmente extrem de fervent și de viu. Deci eu nu mi-am pus niciodată întrebarea cum am putut să intru pe asta. Am venit foarte normal, m-am integrat foarte normal în viața pariziană. Acum, în această viață pariziană, eram imediat după război, deci, și era dominată, intelectualmente vorbind, guvernele erau mai mult de dreapta, iar intelectualitatea franceză era nu numai de stânga, că asta n-ar fi fost jenant, dar în subordinea Kremlinului, de-a dreptul. Era dominată mai ales de tovarășii de drum, mult mai comuniști decât comuniștii. Era dominată de oameni care puteau să fie extraordinar de importanți sau de interesanți, cum era Sartre, dar care încetul cu încetul o lua pe această linie pentru a nu dispera Biancourt. Biancourt sunt uzine, deci clasa muncitoare. Noi veneam, tinerii de atunci, studenții de atunci, printre care mă aflam, veneau când și-au dat seama că nu se vor întoarce imediat, se pregăteau pentru un exil ca la 1848. Însă la 1848, la Matin fugea după Bălcescu și după ceilalți exilați români, pe când noi eram evitați ca un fel de... nu puteam intra într-o redacție de ziar, propriu zis. Virgil Lunca, care fusese trotskist, și Ciolani spuneau, dacă aș avea eu trecutul vitale, nu putea intra într-o redacție de ziar, el sau altcineva, fără să fim declarați, dacă am plecat din raiul socialist sau pe cale de socializare, eram fasciști. Deci era o atmosferă irespirabilă, cu câteva puncte de sprijin care păreau excepționale și care erau Camus, Malraux, Remoiron, Janersch, era momentul marilor procese, Kravchenko, David Rousset, internațional a trădătorilor, și era descoperirea unui prim exil care e și el o amintire paradisiacă, să nu exagerăm, pentru că era greu grevat de faptul de a nu te mai putea întoarce, însă încă plin de speranțe și de personalități, care nu mai seamănă cu exilul care a rămas. Au existat mai multe exiluri. Primul a fost politic, mai ales politic, chiar la noi, care ne-am politizat imediat. Eu vreau neapărat să mă duc la Malraux să-i cer să-i afrunte unor brigăzi internaționale, în tătă, eram de inocenți.
Să repete în alt sens experiența lui din Spania.
Da. Da, da, bineînțeles, da.
Și nu v-ați dus?
Nu mi-am dus, pentru că, din fericire, aveam prieteni care erau mai puțin infantili decât mine și care mi-au spus că era inutil. Și încetul cu încetul mi-am dat seama și eu că era, într-adevăr, inutil.
Ascultați Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Liberă. Vă reamintim că ascultați un interviu cu Monica Lovinescu, realizat de Mircea Iorgulescu și difuzat în cadrul emisiunii Oameni, Destine, Istorie din 21 noiembrie 1998.
Dar politizarea dumneavoastră s-a produs totuși în acest prim moment.
S-a produs în acest prim moment, dar fără a exclude alte posibilități. Am continuat să mă ocup de regie teatrală, lucrând cu o tânără companie, am lucrat la o agenție literară unde am încercat, prin care am încercat să răspundesc și literatura românească fără niciun succes de anminteri. Mi-am făcut cam un an la teza de doctorat pe care pe urmă am lăsat-o, dar vreau să spun că trecerea a fost întâi spre mediul parizian și după aceea abandonarea acestui mediu, pentru că ceea ce am făcut la radio nu se mai putea împărți cu altceva.
Iar la radio v-ați întors, de fapt, în România.
Eu cred că și Virgilie Runca și cu mine am stat la București totuși, adică am stat la Paris într-un cartier bucureștean.
De alminte, acum, cel puțin, locuiți lângă o stație de metro care se numește Danube, Dunărea.
Da, dacă ar fi numai asta. E o situație de contratimp destul de ciudată, dacă vreți, pentru că atâta timp cât eram în România, eram, bineînțeles, în literatura română, dat fiind locul în care mă născusem, însă majoritatea referințelor mele erau în literatura franceză, deci trăiam mental în Franța mult mai acut decât am trăit în Franța, unde mentalul meu trăia în România.
Cum au început emisiunile dumneavoastră? Întâi la Radio Paris?
Au început la Radio Paris, unde Virgilie Runca făcea pe față emisiuni. El era marele combatant, el era figura mare printre tinerii exilului, bineînțeles. Aveam, nu știu, 25-26 de ani. Dar el scotea revistele, el era cu prima revistă cu Mircea Eliade, pe urmă reviste singur. Și era un element infinit mai viu și mai activ decât mine. Eu eram pe un plan al doilea, al treilea, al patrulea, din mai multe motive, în timp pentru că încă încercam lucrurile de care v-am vorbit, încă aparțineam sau mă introduceam în spațiul francez, ceea ce făcuse și el de-al minte, dar el a părăsit mai repede și în al doilea loc aveam un ostatic în țară pe mama. Deci pseudonizam. Mă chema Monique Sancom, mă chema Claude Pascal, cartea Adriana Georgescu e tradusă de Claude Pascal, cartea proastă de-al minte era Lucevei Gheorghiu e tradusă de Monique Sancom, încercările mele teatrale cu tinerile companii sub numele Monique Sancom, etc., etc.
Aveați sentimentul primejdiei în care se afla mama dumneavoastră?
Da, dar nu în halul acesta. Adică aveam sentimentul că poate fi plictisită într-un fel sau într-altul, dacă nu luam toate precauțiile, nu prea vedeam de ce, dar că poate fi arestată și asasinată în închisoare, nu. În 1956 și-a cerut, știți că era spiritul Geneva, etc., și-a cerut un pașaport să vină să mă vadă și de atunci a început urmărirea ei propriu-zis. Deși din dosarul pe care până la sfârșit l-am avut, fusese din 1948 decretată ca posibilă deportată în Bărăgan, dar în sfârșit nu s-a făcut.
Și în momentul în care ți-a aflat că a fost arestată?
E un moment de care nu pot vorbi. Pentru că cum am amuțit complet, timp de, știu că de pildă jurnalele s-au oprit complet, totul s-a oprit. În momentul în care am auzit că a fost arestat, am vrut întâi să iau un revolver și să vin să-l omor pe anchetator. După vreo jumătate de oră mi-am dat seama că nu e posibil și atunci am vrut să vin să mă predau, ca să-i dea ei drumul. Și mi-a mai trebuit încă un ceas, două sau o zi ca să-mi dau seama că nu va servi la nimica, pentru că nu-i vor da drumul ei și mă vor avea și pe mine. Și în plus, n-ar fi suportat și acest prizonierat al meu. Și atunci am început singurul lucru pe care îl puteam face, să fac intervenții din ce în ce la mai înalt nivel în Franța, prin toate legăturile care le aveam și am mers din ministru în ministru pentru obținerea ei și până la sfârșit s-a ajuns la Hrușciov, care a venit în 60 în vizită oficială în Franța și de fer i-a cerut eliberarea mamei. De fer era un fruntaș, Gaston de fer era un fruntaș socialist care era primar al Masiliei și Hrușciov a început prin a râde sardonic spunând că independența țărilor frățești este asigurată și el nu poate să intervină, după care a spus cred că în câteva luni o veți avea și a băgat plicul în buzunar și probabil că în câteva luni ar fi avut-o dacă între timp n-ar fi fost, nu i s-ar fi făcut șantajul cu mine să-mi trimeată o scrisoare ca să devin agenta lor contra eliberării ei, cum a răspuns indignat, a fost trimisă înapoi de la spital în închisoare cu pe dosar, înscris pe dosar sau un dosar, fără îngrijire medicală. Deci, eu am fost la Radio Paris mai mult anonimă, ca să spun așa, nici nu semnam cronice. Și pe urmă, după moartea ei, am început emisiunile la Europa Liberă.
Pe numele Monica Lovinescu.
Pe numele Monica Lovinescu.
Cum erau primele emisiuni pe care le-ați făcut la Europa Liberă?
Dacă credeți că mi-amintesc. Cred că erau tot așa despre cărți, dacă când am revăzut și am reluat pentru niște cărți, erau tot așa despre cărți din România, de pildă, cred că primele erau despre cărțile lui Călinescu, care făceau atunci
Scrinul
Negru, etc. Și era o intrare într-un ritm normal de cronici și mi-aduc aminte că era de pe atunci, pentru că tezele și antitezele au început mult mai târziu, în 1967, când a venit Noel Bernard la Europa Liberă, erau mici trimete de 10 minute, 20 de minute, nu mai știu cât, asupra actualității la Paris. Actualitatea la Paris și aici și la teze și antiteze care au urmat mai ales nu însemnau o dare de seama asupra literaturii franceze, teatrului francez, cinematografului francez, cu toate că și aveau locul lor, ci vedeau în Paris un fel de, cum să vă spun eu, un fel de încrucișare. Un fel de încrucișare de culturi și luam de aici tot ce se petrecea interesant, că era un teatru ca la Mama cu Andrei Șerban care venea din Statele Unite, că apăreau cărți, evident, cele mai importante erau cele care priveau fenomenul comunist, dar nu numai, și cu personalități de aici, tot ce putea crea eveniment sau discuție. Discuția și mesele rotunde au luat o foarte mare importanță în aceste emisiuni, pentru că aveam impresia, și așa și era de alminteri, toate impresiile mele nu au fost verificate, dar asta a fost verificate, că la București nu se mai discută, nu se mai știa să discute, la București vreau să spun în România, și că mesele lor rotunde aveau aerul de a fi, pentru că aveau un fel de înlănțuire de texte citite, știți? Ca să nu fie vreo gafă, ca să nu să fie o cenzură care, dacă, mai ales dacă este un direct.
Aici e Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, difuzăm astăzi în reluare la Europa Liberă un interviu acordat de Monica Lovinescu lui Mircea Iorgulescu în noiembrie 1998 și difuzat în cadrul emisiunii Oameni, Destine, Istorie.
Era un fel de sufocare a spontaneității, spontaneitatea fiind poate un pseudonim pentru libertate.
Cam așa, da.
Și o suspendare a oricărei naturaleți. Însă toate temele emisiunilor dumneavoastră și ale emisiunilor făcute de Virgilia Runca erau foarte țintite spre România. Aveați o idee despre ecoul acestor emisiuni?
Întâi n-aveam. La început n-am avut deloc. Era epoca în care Virgilia Runca părea încântat de a vorbi în pustiu.